Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 14-iyun, dushanba, jonli efirdagi ishimizning 1-soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farruh Yusufiy olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'sh va Jalolobodda olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, vaziyat keskinligicha qolmoqda. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vaziri Katrina Ashton Qirg'izistonning O'sh viloyatida davom etayotgan xunrezliklardan jiddiy tashvish bildirdi. Turkiyada istiqomat qiluvchi o'zbek jamoatchiligi rasmiy Anqarani O'shdagi qonli voqealarni to'xtatishga vositachilik qilishga chaqirdi.
Bu boshqa xabarlar tafsilotiga birozdan keyin o'tamiz. Hozir esa ana shu Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid dasturimizdan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirib qo'yaman. Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar bugungi dasturimizda. Shuningdek, O'shda o'zbeklarga qarshi uyushtirilgan zo'ravonliklarga aloqador hukumat rasmiysi qo'lga olindi.
Tashkilotchilar orasida sobiq amaldorlar, ayni paytda hokimiyat tepasida bo'lgan ayrim amaldorlar, bir qator siyosiy partiyalarning a'zolari ham bor ekanligi aniqlandi.
O'sh va Jalolobodda dushanba kuni ham o'q ovozlari eshitildi, uy va binolarga o't qo'yildi. Qirg'izistonda qolayotgan o'zbeklar va hikoyalari.
Bugun mana hozir ko'zimiz oldida 2 ta bolani o'ligini olib keldik. Kecha 25 ta bolani qo'ydik. 25 ta bolani joyiga qo'ydik.
O'zbekistonga qochib o'tgan o'shlik o'zbeklar soni 80 mingdan oshgani aytilmoqda.
Sovundan tortib, sochiqdan tortib berishdi. Ko'rpa to'shagi ham bor, yangi pastellar berishdi. Kichkina bolalilarga pampersdan tortib berishdi.
Xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston janubidagi xunrezlik to'xtatilishi uchun tezkor choralarning ko'rilishini talab qilmoqda. Jahon poytaxtlarida O'sh va Jalolobaddagi zo'ravonliklar to'xtatilishi talabi bilan namoyishlar davom etyapti. Dasturimizdan qurultoy ishtirishning qonli voqealar mavzusidagi maxsus soni ham o'rin oldi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling. Hozir navbat xabarlarga, Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, mamlakat janubida qirg'iz va o'zbek etnik guruhlar o'rtasida ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida kamida 120 kishi nobud bo'lgan, 1500 fuqaro tan jarohati olgan. Biroq mustaqil manbalar janubda 4-chi kun davom etayotgan zo'ravonliklar oqibatida nobud bo'lganlar soni 1500 dan ziyod ekanini aytmoqdalar. O'sh va Jalolobodda olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, vaziyat keskinligicha qolmoqda. Ko'plab binolarga o't qo'yilgan va o'q ovozlari hamon eshitilmoqda. Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklardan qochgan 80 mingdan ortiq o'zbek O'zbekiston tomoniga qochib o'tgan. Ayni paytda Interfax agentligining Jalolobaddagi o'zbek jamoatchiligi vakillariga tayanib xabar qilishicha, bu yerda so'nggi 2 kun mobaynida ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida kamida 700 kishi nobud bo'lgan. Ayni paytda rasmiy Bishkek bu haqda hech qanday ma'lumot tarqatmadi. Interfax'ning manbalaridan biriga tayanib xabar qilishicha, Jalolobaddagi zo'ravonliklar oqibatida nobud bo'lgan shaxslarning jasadlari hozirgi paytda shahardagi masjidlarda saqlanmoqda. Manbaning bildirishicha, xavfsizlik nuqtai nazardan jasadlarni masjiddan olib chiqishning imkoni bo'lmayapti. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vaziri Katrina Ashton Qirg'izistonning O'sh viloyatida davom etayotgan xunrezliklardan jiddiy tashvish bildirdi.
We're very concerned about the events in Kyrgyzstan over the weekend.
So'nggi hafta davomida Qirg'iziston janubida ro'y berayotgan voqealardan jiddiy xavotir bildiramiz. U yerdagi zo'ravonliklarni to'xtatish va zo'ravonliklar tarqalish oldini olishni muhim deb bilamiz, dedi Lyuksemburgda chiqish qilgan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vaziri. Ayni paytda Lyuksemburgda uchrashayotgan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Qirg'iziston janubidagi vaziyatni muhokama qildilar. Katrin Ashton shuningdek, Yevropa Ittifoqi Rossiya hukumati bilan Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirish borasida maslahatlashuvlar olib borayotganini bildirdi. Oldimizda turgan eng muhim masalalardan biri u yerdagi xunrezliklarni to'xtatishdan iborat, deya qo'shimcha qildi Katrin Ashton. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi O'sh shahar qabristoniga yuzlab jasadlarning shaxsi aniqlanmasdan turib ko'mib yuborilayotganidan jiddiy tashvish bildirdi. Bu haqda Itartas agentligi qo'mitaning O'shdagi vakillariga tayangan holda xabar tarqatdi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining shu kunlarda O'shda yurgan o'z vakili Severin Shapvazga ko'ra, o'liklarni shoshilib ko'mib yubormasliklar, ular shaxsni aniqlanishi juda muhim. Ayni paytda Shapvaz shahar qabristonlariga 100 ga yaqin o'lik shaxsi aniqlanmasdan ko'mib yuborilganiga Qizil Xoch qo'mitasi xodimlarining shaxsi kasal guvoh bo'lganliklarini aytdi. Tashkilot Ush ko'chalarida ko'plab jasadlar qolib ketayotganini ham ma'lum qildi. Shuningdek, bugun Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotining maxsus vakili Qozog'iston parlamenti spikeri o'rinbosari Jonibek Karimjonov Ushdagi qonli voqealarni muhokama qilish maqsadida Qirg'izistonga safar qildi. YHT qoshidagi mojarolarni oldini olish Vena markazi vakillarining ham yaqin fursat ichida Qirg'izistonga yetib borishi kutilmoqda. Yakshanba kuni Birlashgan Millatlar tashkiloti va Yevropa ittifoqi yetakchilari ham Qirg'izistonga zudlik bilan maxsus vakillarni yuborishga tayyor ekanliklarini ma'lum qildilar. Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlat rasmiylari Qirg'izistondagi vaziyat yuzasidan favqulodda yig'in o'tkazmoqda. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rasmiylari Qirg'izistondagi vaziyat yuzasidan favqulodda yig'in o'tkazmoqda. KHSHTning kollektiv xavfsizlik kengashi rahbarlarining uchrashuvida Qirg'izistonning o'sh viloyatidagi vaziyatni barqarorlashtirish yo'llari hamda u yerga tinchlikparvar kuchlar kiritish masalasi muhokama qilinadi. Moskvadagi uchrashuvda Qirg'iziston muvaqqat hukumat vakilining ham qatnashishi rejalangan. Ayni paytda memorial markazi direktori Vitaliy Panovarov bu kengashlarni cho'zib o'tirishga vaqt yo'q ekanligini bildirib, shunday dedi.
Сейчас нужны достаточно жёсткие меры и необходимо, чтобы руководство и России.
Hozirda yetarli darajada qattiq chora-tadbirlarni qo'llash zarur va ham Rossiya, ham Qirg'iziston bilan chegaradosh davlatlar va ham G'arb mamlakatlari vaziyatni naqadar og'irligini his etmoqlari zarur va bor kuchlarini bu alangani o'chirishga yo'naltirmoqlari kerak, dedi Vitaliy Panamarov.
Hamkasbim Umidbek xabar edi. Ayni paytda Turkiyada istiqomat qiluvchi o'zbek jamoatchiligi mamlakat hukumatiga murojaat qilib, rasmiy Anqarani O'shdagi qonli voqealarni to'xtatishga vositachilik qilishga chaqirdi. Turkiya matbuoti ham O'sh shahri va O'sh viloyatidagi qonli voqealarni keng yoritib kelmoqda. Turkiyalik jurnalistlar Qirg'iziston janubida 4-chi kun davom etayotgan qonli voqealarni tashqaridan boshqarilgan birodar kuchlik deya atamoqdalar.
Kunning yangiliklari edi. Havomojlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi dasturimiz Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlarga bag'ishlanadi. O'shda o'zbeklarga qarshi uyushtirilgan zo'ravonliklarga aloqador hukumat rasmiysi qo'lga olingani xabar qilinmoqda. O'sh va Jalolobodda dushanba kuni ham o'q ovozlari eshitildi, uy va binolarga o't qo'yildi. Dasturimizda shuningdek Qirg'izistonda qolayotgan o'zbeklar hikoyalarini ham e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturimizning ikkinchi qismida esa qurultoy eshitirishning O'sh va Jalolobod voqealariga bag'ishlangan maxsus soni o'rin olgan ozodlik to'lqinlarida siz bizni tark etmang. Dasturimiz davom etadi va dasturimizni O'shda hukm surgan, dushanba kuni hukm surgan vaziyatga oid so'nggi xabarlar bilan boshlaymiz. Bu xabarlarni muxbirimiz Sherzod Yusuf yetkazdi.
Ayni paytda bugun boshqa kunlarga qarata ancha barqaror bo'ldi, vaziyat tinch bo'ldi desak bo'ladi. Shaharda o'q ovozlari eshitilib turdi, biroq bu shu mahalliy huquq tartibot organlari tomonidan shu odamlar to'plangan joylarda shu turli notinchliklarni oldini olish uchun ogohlantiruvchi o'qlar osmonga otildi. Bundan tashqari O'sh viloyatining ayrim hududlarida ma'lumotlarga ko'ra noma'lum odamlar tarafidan bir necha odamlar o'ldirilib ketilgan. Masalan, hozir bizga Qorasuv rayoni Sharq qishloq hukumati Furqat qishlog'ining eski Patu zapravkasi deb zapravkasi oldidagi hududda Mehmonov polvon va nevarasi Shohruxni otib so'yib ketishdi. Hozir o'lik tanalarni Ma'rufiy ko'chasiga olib kelindi deb ma'lumot berishdi. Bundan tashqari mahalliy ma'muriyat tomonidan bir turli xalq shu aholiga mahalliy aholiga murojaat yozilgan turli varaqalar vertolyotlarda uchib osmondan tashlandi. Mana masalan shunday xatdan biri qo'limda turibdi. Bunda o'zbek va qirg'iz tilida mahalliy aholiga murojaatlar yozilgan. Bu murojaatda tinchlikni saqlashga va turli provokatsiyalarga berilmaslikka, o'sha odamlarni o'qqa tutganlar va o'qqa tuttirgan odamlar albatta jazolanishini aytilgan. Bundan tashqari millatlarni, ikki millatni bir-biriga qarshi qo'yganlarni shu xudo ursin degan bir chaqiriqlar yozilgan. Alo Farhod aka,
umuman shaharda vaziyat 3 kun 4 kun ichida hukm turgan vaziyatdan ko'ra bugun tinchroq bo'ldi desak bo'ladimi?
Bo'ladi. Bugun anchagina vaziyat shaharda tinch bo'ldi desak bo'ladi, lekin biz hozir mahalliy ma'muriyatlar bilan gaplashib, ana shu odamlarga birinchi tez yordam olishga harakat qilib uryapmiz. Ma'lumotlarga ko'ra o'shning onadir, Cheryomski va bir qancha hududlariga birinchi tez yordam gumanitar yordamlar jo'natilgan. Ayni paytda 12 iyun kuni uylariga o't qo'yilgan va odamlar o'ldirilgan Majrinpol ko'chasiga esa bunday gumanitar yordam hali kelgan yo'q. Biz bu borada shu mahalliy rasmiylarga tezroq shu yordamni odamlarga berishni so'rab bog'langanimizda bizga ana shu mahalla qo'mitasi oqsoqollari, 50 yoshlari, mahalla qo'mitasi raislari ana shu jabr ko'rgan odamlarni ro'yxati bilan borishi kerakligini aytishdi. Bundan tashqari shu mahalliy rasmiylar tomonidan bir odamlarni bir yarashtirish aksiyasi shu o'tkazilish rejalashtirilgan. Bizga telefon qo'ng'iroqlari qilib shunaqa ko'chaga chiqsanglar, oqsoqollar bilan shu borib yarashtirsak degandek nima qilishdi, takliflar bo'ldi. Biroq mahalladagilar, o'shliklar, ayniqsa aynan Majrinpol ko'chasini misol keltirib aytayapman, bizga bunday aksiyalardan ko'ra eng birinchi navbatda yordam ko'rsatilsa yaxshi bo'lardi degan tilaklarda bildirishdi, fikrlarda aytishdi.
Sherzodbek, mana shu berilayotgan insonparvarlik yordamini kim oldi hozirgacha?
Hozirgacha o'sh ma'lumotlarga ko'ra o'sh Amur Temur shaharchasi hamda Cheryomskiy mavzelariga jo'natilgan. Bu borada yana bir qancha hududlarga jo'natilgani aytilyapti, biroq menda bu borada to'liq ma'lumot hozircha yo'q bizda.
Sherzodbek, mana O'zbekistonga 80 mingga yaqin, 80 mingdan oshiqroq qochqinlar, o'zbeklar qochib ketdi degan ma'lumotlar bor. O'shda hozir sizlar ko'chaga chiqsa, odamlar ko'chaga chiqsa,
aytib o'tish kerakki, o'shda turli hududlar bilan biz telefon orqali bog'lanib turibmiz. Har bir hududlarda odamlar deyarli barcha o'shlik erkak kishilar, 15 yoshdan yuqori erkaklar o'zlarini uyida, u qochgan nima qochganman ana shu o'zini xavfsizligini o'ylab ana shu chegara hududlariga o'tib ketgan odamlar esa asosan ayollar va yosh bolalarni tashkil qiladi. Bu ma'lumotni aniq deb aytib bo'lmaydi, chunki shahar masalan shahar markazida onadir hudud, onadir shaharchasida, bundan tashqari Cheryomskiy mavzeyida, masalan Shaytpa mavzeyida va boshqa hududlarda odamlar ham o'zlarini uylarida podvalda yashirinib o'tirganligi to'g'risida ma'lumotlar bor.
Yonib ketgan uylarchi, yonib ketgan uylarni egalarichi?
Yonib ketgan uylarni egalari ayrimlari ana shu ayollar asosan, yana qaytarib o'taman, ayollar asosan yonib ketgan uylardagi ayollar shu xavfsiz hududga, ya'ni ana shu O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarga o'tib ketishgan. Biroq erkak kishilar, biz buni guvoh ham bo'lib turibmiz, ana shu sog' qolgan uylarda yonmasdan, butun qolgan uylarda qo'ni-qo'shnisinikida berkinib o'tirishibdi. Bundan tashqari o'z shahrida ayni paytda turli provokatorlar ham bor. Hozir masalan o'shning Majrinpol ko'chasida, bu Majrinpol ko'chasida bir bu yerda 200 dan oshiq xo'jalik istiqomat qiladi. Shu aylanasi Navoiy bog'i, ana shu hamda eski avtovokzal tomonlarda qirg'izlar to'planyapti degan ma'lumotlar kelgan. Buning oqibatida mana shu Majrinpol ko'chasidagi barcha erkaklar, xotinlar qo'rqqanidan ko'chaga chiqishgan. qo'llariga yog'och, toshlar ko'tarishib. Biz voqea joyiga borganimizda esa u yerda hech qanday odam yo'qligini ko'rdik. Ma'lum bo'lishicha ana shu Navoiy bog'idan bir ikki nafar o'zbek yigiti o'tib kelayotganida bir necha qirg'iz millatiga mansub bo'lgan yoshlar ularni tosh bilan quyilashgan. O'zbek yigitlari esa o'zi asli bu mahallada istiqomat qilmagan, o'shning boshqa hududidan kelgan bo'lgan. Ular qo'rqqanidan shu o'zbek mahallasi deb bu tomonga yugurib o'tgan. Ayni paytda ana shundan so'raganda ular qo'rquvdan shu kelyapti, qirg'izlar kelyapti yana deb vahima ostida gapirishgan va buning natijasida butun mahalla ko'tarilgan. Chollar, kampirlar devorlardan oshib o'sha qo'ni qo'shnisining uyiga, xavfsizroq hududlarga qochishga harakat qilgan. Biz mahalliy huquq tartibot organlariga, komendantlarga telefon qildik va bizga shu militsionerlarni yuborishini va ular kelib ana shu aylanada yurgan ana shu provokatorlarni haydashini iltimos qildik va militsionerlar kelib mahallalarda o'q otib shu odamlarni turli vahimalarga berilmaslikka chaqirdi va uy-uyiga tarqatdi. Bu voqea bundan bir yarim soat yoki bir soat avval bo'lgan.
O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf bilan suhbatni tingladingiz. Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston rasmiylari zo'ravonliklarda halok bo'lganlar soni 120 kishi ekanini aytayotgan bo'lsa-da, mustaqil manbalar O'shdagi xunrezlikda 1,5 mingdan ortiq odam halok bo'lganini aytmoqda va ayni paytda Interfax agentligi va Itartas agentligi Jalloboddagi o'zbek jamoatchiligi vakillariga tayanib, bu shaharda, bu viloyatdagi zo'ravonliklarda kamida 700 kishi nobud bo'lganini xabar qilmoqda. Bu xabarlarni Nemis to'lqini radiosi ham tarqatdi. Va shuningdek, dushanba kuni Qirg'iziston muvaqqat hukumati O'sh va Jallobaddagi voqealar tashkilotchilaridan biri bo'lgan taniqli siyosatchi va 20 ga yaqin ijrochi qo'lga olinganini aytmoqda. Ayni paytda 14-iyunga kelib O'sh shahrida vaziyat hukumat kuchlari tomonidan nisbatan nazoratga olinayotgani ham ta'kidlanyapti, biroq Jallobad viloyatida vaziyat murakkabligicha qolmoqda. Muvaqqat hukumat O'sh va Jallobad shaharlariga qo'shimcha kuchlar kiritildi ham aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari Elmurod reportajida.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmat raisining birinchi o'rinbosari Qubatbek Bayibolov O'sh va Jalolobod viloyatidagi qonli to'qnashuvlarni uyushtirganlikda gumon qilingan juda taniqli siyosatchi qo'lga olinganini bildirdi. Uning aytishicha, bu siyosatchining ismi tergov manfaatlari tufayli hozircha oshkor qilinmaydi. Qo'lga olingan shaxs ko'rsatma bera boshlagan.
Arasında murunqu chinovniklar, hozirgi ayrim chinovniklarning orasida bularni
tashkilotchilar orasida sobiq amaldorlar, ayni paytda hokimiyat tepasida bo'lgan ayrim amaldorlar, bir qator siyosiy partiyalarning a'zolari ham bor ekanligi aniqlandi. Ularning barchasi avvalgi hokimiyat tuzumini tiklash tarafdorlaridir. Tergov yakunlangach, biz bularning hammasini oshkor qilamiz, dedi Qubatbek Bayibolov. Uning aytishicha, tashkilotchilar qonli to'qnashuv o'ta dahshatli bo'lishi uchun maxsus tayyorgarlik ko'rganlar, tayyorgarlikdan o'tgan jangarilarni yollaganlar.
Bizdin ma'lumotlarga qaraganda, 100-120 chamasidagi mobil toptor, atayin formaga kiyingan toptor ikki tarafda teng aqlab.
Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda 100-120 kishidan iborat harbiy forma kiygan, yaxshi qurollangan mobil guruhlar har ikki tarafga, ya'ni o'zbeklarga ham, qirg'izlarga ham o'q otmoqda. Bu fitnachilar guruhi xalqni zo'ravonlikka majburlab, talonchilik bilan shug'ullanmoqda, dedi Qubatbek Bayibolov. Bundan oldinroq muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Azimbek Bekinazarov ham milliy telekanal orqali chiqish qilib, qonli to'qnashuv rejasi ijrochilaridan 20 ga yaqini qo'lga olingani va ko'rsatma berayotgani haqida gapirgan edi. Ayni paytda O'sh va Jaloloboddagi vaziyatni barqarorlashtirish ishiga qurolli kuchlardan tashqari nodavlat tashkilotlari ham aralashmoqdalar. Qirg'izistonlik taniqli huquq himoyachisi Tulaykon Ismoilova rahbarligidagi nodavlat tashkilotlari maxsus komissiyasi O'shdagi vaziyatni o'rganib, insonparvarlik yordami yetkazmoqda hamda hukumat oldiga O'shliklar huquqlarini himoyalash borasida bir qator talablarni qo'ymoqda.
Биздин убактылуу лагерь качкындарга жасаш керек, анткени миңдеген киши азыр Жалал абад жактан да Ош жактан да качып атышат, анткени коопсуздук маселеси аябай оор турат.
Эң авалы мубакыт качкындар лагери ташкил этилиши керек, чунки Оштан хам Жалал абадтан хам миңлеп качкындар келмокта. Кыргызстан хукумату өз фукаролору хукугуну химоя кылган холда уларга хавфсиз жойда качкындар лагери ташкил этиши, качкындарны азык окат ва тиббий хизмат билан ta'minlashi shart, dedi To'layqan Ismoilova. Ayni paytda huquq himoyachisi O'shdagi mahallalarda halok bo'lgan jasadlar yig'ilib olinmayotgani, murdalar hidlana boshlagani haqida ham ma'lumot berdi.
Ismoilov Satochkada kelib, Roza Otunbayev bilan da xabarlashib, biz hozir shtab tuzyapmiz, huquq qo'rg'uvchilardan jurnalistlar bilan.
Biz hozir Ismoil Isoqov va Roza Otunbayeva bilan bog'lanib, huquq himoyachilari jurnalistlardan iborat 11 kishilik shtab tashkil qilyapmiz. Birinchi vazifamiz mahallalardagi murdalarni yig'ishtirib olinishi, dafn etilishini ta'minlash, ikkinchidan esa mahallalardagi aholiga insonparvarlik yordamlarini yetkazishdir, dedi To'layqan Ismoilova. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'sh va Jaloloboddagi xunrezliklarda kamida 120 kishi halok bo'lgan. Biroq mustaqil manbalar halok bo'lganlar soni 1.5 mingdan ortganini aytmoqdalar. Ayni paytda vayron etilgan O'sh shahri gumanitar halokat yoqasida ekani aytilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz qadrli tinglovchi va aziz mushtariylarimiz, Qirg'iziston janubida yaqinlarini izlayotgan o'zbeklar uchun Ozodlik internet sahifasida maxsus forum tashkil qilindi. Hozirda dunyoning to'rt tarafiga sochilib ketgan o'zbeklar O'sh va Jalolobodning turli shahar, tuman va qishloqlarida qolgan yaqinlari taqdiridan jiddiy xavotir bildirib ozodlikka murojaat qilmoqlar. Bugungi kunda borgan sari tashqi dunyodan ajrab qolayotgan Qirg'iziston janubidagi o'zbek birodarlari holining ne kechayotgani ularning xorijdagi yaqinlariga tinchlik bermayotir. Ana shu jarayon yukini his etgan holda Ozodlik sayti o'z yaqinlaridan xabar olishga urinayotgan o'zbeklar uchun maxsus imkon yaratishga qaror qildi. Siz ana shu maqola ostiga, ya'ni o'sha internet sahifamizda o'rnatilgan forum ostiga sharh yo'llab unda qidirayotganingiz yaqinlaringizning ismi sharifi, yashab kelgan manzilini yozib yuboring. Agar O'sh va Jalolobodda qolganlar bu shaxslar taqdiridan, ular yashagan mahalla ahvolidan xabardor bo'lsalar, umid qilamizki ular sizning murojaatingizga javob berishadi. Va shuningdek bu haqdagi xabar va so'rovlarni +420 602 712 713 yoki +420 776 368 434 telefon raqamlariga ham yuborishingiz mumkin. Yana bir bor qaytarib o'taman, telefon raqamlarini +420 602 612 713 yoki +420 776 368 434 telefon raqamlari ham ana shu forum uchun ishlayotgan telefon raqamlardir. Dasturimiz davom etadi, biz bilan qoling. O'nadirda 14-iyun kuni yana 2 kishi o'qit uchdi. O'nadir O'sh shahri tarkibiga kiruvchi, lekin shahardan tashqarida janubi sharqda joylashgan shaharcha. Shaharcha rasman Amir Temur shaharchasi deb ataladi. Unda O'nadir Amir Temur shaharchasiga 1980-yillar boshida asos solingan. O'shdagi uylarni ko'p qavatli uylar qurish uchun bo'shatib bergan o'shliklar O'nadirga chiqib o'zlariga uy joy solgan. O'nadir Amir Temur aholisining mutlaq ko'pchiligi o'zbeklardan iboratdir. O'nadirdan turib dushanba kungi voqealar haqida Dilmurod, o'zini Dilmurod deb tanishtirgan suhbatdoshimiz mana bularni xabar qildi.
Bugun vaziyat yaxshimi?
Voy, yettimanda ikkita bola o'ldi bizda yana. Hozir bitta o'sha ko'chadan endi hozir tushib dofayot qilib bitta DTRni bir 10-15 ta soldati bilan olib kelib, o adrizni qirlarni podrazdeniya qilgan yerlarimizga olib chiqdik hozir. Takroz mashina tushgan yerim edi. Ettimanda ikkita bolamiz o'ldida, Furqat tarafdan mol bozoridan chiqqanda olma bog' bor. Ashu olma bog'dan kanalni bo'yida bitar keluvdi ettaman. Biz o'lgan ana keyin bolalar u yerga uy soldatlar kelgan boshqa narsani bizda O'nadirda bitta bitir bor deb tushab kelishgan ekan. Ya'ni ular tepaga chiqib chiqqanda bolalar o'yda kanalni bo'yida yurishsa, aslidan bitta o'q kelib ketdi. Kindigini tagiga tekkan, birinchi yarador bo'lgan ekan. Uni ko'tarib eplab olib kelisha olmaguncha o'sha oyoqqa kelguncha o'lib qolgan, короче. yana bitta yosh bolani o'ldirishdi dedi shu. A faktiki bizim og'i qirimiz bor, o'nadirdi tepalari, qirlar. Asherlarda bitta bola borib razvedka qilib kelsa, naryada kamaz-mamazda bir odamlar turishgan ekan. Endi ashuni bizga sapshena qilib aytuvdi, biz hozir Dilshod Mumkinov bilan anaqadan komendantlardan tribut qilib bitta BTR olib chiqardik. Oxirgi bugun finalsi.
Mana BTRda kelyapti deyapsiz. Qanaqa BTR u? U nimaga?
U BTR. Endi men qarayman. BTR anaqa mavzu to'sgan blogimizni bittasi kimdir aytgan ekan, gaz bor deb aytgan ekan. U ashinga biz gazni tekshiramiz, nima ekan deb unga otganmiz deyishyapti. A endi u bolani qayerdan kim otganini bilmaymiz. U snayperlar bizlarida turdi-da necha kunlar. Bilishimcha biz u bolani snayper otgan deb o'ylayapman men. Uni BTRda otgani bo'lsa yo'q qovarsa kerak, u bitta o'q tekkan mana shu kindigini tagiga. Uni bilishimcha snayper otgan. A u BTRdiki emas. Men bilishimcha BTR otsa ular avtomat qo'lda turibdi hammasi. U yerda bitta o'q kelgan snayper otgan.
O'nadir Amir Temur shaharchasi aholisi O'sh qirg'ini ommaviy axborot vositalarida bir tomonlama yoritilmoqda. O'zbeklar qirilayotganini gapirmayaptilar degan fikrda. O'nadirlik Habibullo Suhaylov mana bunday dedi.
Biz mana hozir ko'zimiz oldida ikkita bolani o'lginib keldik. Kecha 25 ta bolani qo'ydik. 25 ta bolani joyiga qo'ydik. Juda ham vahshiylarcha o'ldirilgan haligi bolalar. Bezdit ochib tushdan yo'qvorgan bolalarda. Yerda qirg'iz xalqi, masalan, ruxovatchilarimiz juda ham noto'g'ri ma'lumotlar beryapti. O'zbek xalqi qilyapti deb. O'zbek xalqini qo'lida qurol yo'q. Quruq tayoq bilan turib hammamiz. A bularda organ xodimlari ham ashularga, aruja ham ashularda, texnika ham ashularda, soldatlar ham ashularda, hamma yo'qlarda. To'liq bitta najotimiz Allohdan bo'lib turibdi. Boshqa hech narsa yo'q. Shu biz so'rardikki, shu 10 dan odamlarni iloji bo'lsa siz jo'natishda harakati bo'lsa, shu qarzman dedilar kelsa, shu shahar ichiga kirsa shular, kirib shaharliklarni siyomga qilib, qayerda o'zbeklar yashaydigan joylarni ko'rsanglar ahvollarni. Nima ahvolga tushib qolganini bir ashyo dunyoga tarqatib, dunyoga ko'rsatish kerak deyman men. Qirg'iziston berayotgan axborot to'liq bir tomonlama. Berga xalqiga umuman hech kim o'ylayotgan ham yo'q. Hali mana biz yashayotgan mana men sizga aytdim yashayotgan joyimizda bitta krizmandent deb bir oy kelib bir davlat rahbari kelib nima bo'layapsizlar, qanday yashayapsizlar, nima kerak deb hali bitta narsa so'rayotgan yo'q. Eblaganimcha hozircha yashab shunday qilib turibmiz.
Demak, O'nadir Amir Temur shaharchasidan qo'ng'iroq qilgan Habibullo Suhaylovning fikrlari edi va dasturimiz davomida O'shlik va Jallobodlik tinglovchilarimiz va suhbatdoshlarimiz hikoya qilib bergan hikoyalarini berib boramiz. Havomajlarda Ozodlik radiosi. Ayni paytda O'zbekistondan boshpana topgan qirg'izistonlik qochqinlar soni 80 mingdan oshgani aytilmoqda. Bu haqda turli ma'lumotlar berilmoqda. Masalan, Eho Moskvi radiosi Qirg'izistondagi O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Mirza Olim Xalilovga tayanib xabar qilishcha, o'zbek-qirg'iz chegarasini kesib o'tgan o'zbek qochqinlari soni 500,000 bo'lishi mumkin. Qirg'izistonlik qochqinlar o'zbek-qirg'iz chegarasidagi 4 ta joydan Qorasuv, Suratosh, Olimtepa va Yorqishloqdagi chegara punktlari orqali O'zbekistonga o'tkazilmoqda. Qochqinlar Andijon viloyatidagi Marhamat, Xo'jaobod va Jaloliquduq tumanlariga joylashtirilyapti. Shuningdek, qochqinlarni qabul qilib olish punktlari Namangan va Farg'ona viloyatlarida ham tashkil qilingani haqida xabarlar bor. Qochqinlar taqdiri bilan bog'liq boshqa ma'lumotlar muxbirimiz Mehribon lavhasida.
O'shlik Abdufattoh Rasulov 2 kundan buyon o'z yaqinlarini O'zbekistonga olib o'ta olmayapti. Yorqishloq chegara posti yonida turgan Abdufattoh akaning ozodlikka aytishicha 14 iyun kuni tushgacha ushbu chegara posti yopiq bo'lib, u yerdan qochqinlar o'tkazilmagan.
Nima chegarasida turibdi?
O'zbekiston chegarasidami?
Ha, bir qism degan yer bor, Narimon tomondagi.
Abdufattoh aka, ayni paytda hozir o'sha joyda vaziyat qanaqa? Qancha odam turibdi chegarada?
Bu yerda odam sanog'i yo'q. 2-4 kundan beri odamlarni o'tkazishyapti. To'polon o'tyapti, bir-birini ezilib ketishyapti. O'tadigan yer bitta koridor ekan kichkina. O'sha yerdan endi bilmayman, endi uni suvga tushuntirishga ham ojizlik qilaman. Vabshe bir-birini turtib, chol kampir, yosh bolalar ezib, ba'zi oyoq tagida qolib ketganlar ham bo'lyapti dedi. Hozirgi momentda o'tkazmayapti.
nimaga hozir o'tkazmayapti?
Haqiqatan ham o'tkazadi deyapti, bilmayman, hozir xabarim yo'q. Yana bir soat nari bersa ochadi ekan. To'rtdan nari bersa ochiladi ekan.
Demak, bugun ertalabdan beri hali ochilmagan-a?
Yo'q, ertalabdan beri ochilmagan. Odamlar ko'chalarda, bolalarning uylarida, eshiklarda, betonlarda, turpoqlarda o'tirishdi, bari bola chaqalari bilan kelmagan. Kechasi markazdagi atrofdagi uylarda yotishdi, palatkalarda yotishdi, turpoqlarda ichida. Uxlamasdan beton ustida o'tirib chiqqanlar bo'lyapti, naqa qurilgan uylar betonlarning ustida.
Bu kechadan beri o'tirilgan bo'lsa, yosh bolalarni yeb ichish qanaqa bo'lyapti?
Yosh bolalarga mana shu yerdagi xalq nonpon binetalari berib beryapti. Mana shu yerdagi odamlar yordam beryapti, bir qismda yashayotganlar.
Abdufattoh Rasulovning aytishicha, chegara posti oldida juda ko'p odam to'planib qolgan bo'lib, chegaradan o'tish payti tiqilinchda odamlar orasida qurbonlar ham bo'lgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, chegaradagi bu kabi izdihomlar natijasida kamida 5 nafar odam nobud bo'lgan. O'zbekiston chegara xizmatiga qo'ng'iroq qilib, chegara postlarining yopiqligi sabablarini o'rganish borasidagi urinishlarimiz besamar bo'ldi. Ozodlikka Bishkek vaqti bilan soat tushki 4:00 chegara postlari ochilgani va Qorasuv, Suratash, Olimtepa va Yorqishloqdagi chegara punktlari jami 4 joydan qochqinlar o'tkazilayotgani haqidagi xabar keldi.
Odamlar o'tyapti ekan hozir.
Qachon ochildi? Soat nechalarda taxminan?
11:00 ochildi.
Hozir bitta joydan o'tkazyaptimi?
Yo'q, 4 yerdan o'tkazyapti ekan. Ya, bu qismdan o'tkazyapti ekan. Tosh 85 degan yer bor-ku, Suratosh. O'sha yerdan o'tkazyapti ekan. Olimtepa degan yer. 4-chisi Qorasuv shahrida.
Qorasu, do'stlik yopiqmi?
Yo'q, do'stlikni bilmadim, do'stlikdan o'tkazmayapti kamanda. Hali 4 yerdan o'tkazyapti ekan hozir.
Abdufattoh Rasulovning aytishicha, chegaradan faqat ayollar, bolalar va qariyalargina o'tishiga ruxsat berilgan.
14 yoshgacha o'tkazyapti ekan, 14 yoshdan tepasini o'tkazmayapti o'g'il bolalarni.
Aha, ayollar hammasi o'tyapti.
Ayollar, yosh bolalar, kampirlar, chollar hammasi o'tyapti. Hozir kechagi Suvotga bo'yicha kecha 75,000 kishi o'tibdi, mana o'zidan, mana Nariman bo'l qismdan. Endi bugungisini bilmayman qancha. Kechagi kunga 75,000 ta odam o'tibdi shu nimadan.
O'sh viloyati Qorasuv shaharchasida yashagan Sohiba Tursunboyeva 11-iyun kuni O'zbekistonga o'tishga muvaffaq bo'lgan qochqinlardan biri. Yorqishloqdagi qochqinlar lageridan panoh topgan Sohiba opa o'shda qolgan yaqinlari taqdiridan xavotirda.
Bizga taxmojnaga O'zbekistonga yaqin joyda edi, biz o'tib oldik. Yo'llar sal ochiqligida o'tib olganlar shaharni o'tib oldi. Qolganlar hozir uzilib qoldi. Sentrdan nariyada bo'lganlar biradir, o'nadir, umuman shaharga ham tushmay qoldi. Bir tomon, nari tomondan ham uzilish bo'lib qoldi. O'rtada sarob nimada qolib qolishdi. Faqat biz bu yerda turibmiz, mana shu yurtimizga yordam berish kerak. Bizni erlarimiz, o'g'illarimiz qolib ketishdi. Hammamiz o'tmadik, misol qolganlar ko'p, o'zimiz opa-singillarimizdan ham qolganlar bor. Kelinlarimiz qolib ketishdi, akalarimiz qolib ketdi. Mana shu biz bilan birga kelgan xolamning qizini uyi kuyib ketibdi. Kelinimiz bor edi, tog'am kelini, qashini onasini oyog'iga otishibdi, endi o'ldimi qoldimi uni bilmadik, akasini ham otib qo'yishibdi.
Yorqishloqdagi qochoqlar lagerida Sohibopa singari jami 3,000 nafar qirg'izistonlik qochqin panoh topgan. Bu yerda qochoqlar uchun chodirlardan iborat 3 kichik shaharcha bunyod qilingan. Sohiba Tursunboyeva qochoqlar lagerida qochqinlar uchun barcha sharoitlar yaratilganini aytadi.
Biz O'zbekistonga 11-dan 12-gacha o'tar kechasiz. O'shda o'tgandan keyin rosa yaxshi joyga olib kelishdi, joylashdi bizni. Palatkalarda hamma sharoit. Bir kechaning ichida turshak tualetlar, yangi tualetlar, dushlar, hamma narsa sovundan tortib, sochiqdan tortib berishdi. Yotib turish ko'rpa to'shak ham bor, yangi pastellar berishdi. Asfalt yurgizib olishdi, o'zi dala joyida palatkalar o'rnatib, asfaltlar nima qilib berishdi. Sochiqdan tortib, yosh kichkina bolaliklarga pampersdan tortib berishdi. Doktorlar hammasi bizga parvona bo'lib, rosa yaxshi, rosa ko'p doktorlar xizmatimizda turishdi. Kim og'riyapti, nima bo'lyapti, qayerga zoryapti, dorilar berib, hamma narsada xabardor bo'lib turishdi.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonliklarga qochoqlar lageridan o'z qarindoshlarini uylariga olib ketishlariga ruxsat berilgan. Toshkentlik Saida Olimova Yorqishloqdagi qochoqlar lageridan qirg'izistonlik 11 nafar qarindoshini uyiga olib ketayotganini aytadi.
Xo'jaboddan kecha borib qarindoshlarimizni olib keldim, 11 ta odamni olib keldim kecha borib. Qarindosh urug'larim ko'p, eng yaqinlarini aytay, otam qoldi, onam qoldi, akam qoldi, kelinimiz qoldi, 4 jiyanim qoldi, eng yaqinlari bu tog'a, xola, nimalardan tashqari eng yaqinlarim, jigarlarim, otam, onam, singlimning bolasi bilan oldik xolos hozircha. O'shda qolgan qarindoshlarimiz aloqada bo'lsak, hammasi yig'lashib, xafa, biz hech kimga kerak emasmizmi, nimaga dunyo miqyosida birov aralasha olmaydi, nimaga bizga yordam berishmayapti, deyapti. Ular vaziyat yaxshi emasligidan bekingan joyidan hali chiqishga sharoiti yo'q.
Xalqaro Qizilxosh tashkilotining Jenevadagi vakili ozodlikka bildirishcha, O'zbekistondan boshpana topgan qirg'izistonlik qochqinlar soni 80 mingdan oshdi.
Ayni paytda so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, France Press agentligi O'zbekiston hukumati rasmiysiga tayanib ma'lum qilishicha, dushanba kundan boshlab O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarasini yopib qo'yadi va boshqa qochqinlarni qabul qilmaydi degan xabarlar tarqamoqda. Bu xabar hozircha faqatgina France Press agentligi tomonidan tarqatilmoqda. Ayni paytda O'shning ayrim tumanlarida nazorat o'rnatila boshlangani haqida ham xabarlar kelmoqda. Xususan O'nadir tumani patrul qilinmoqda. Bundan tashqari ushbu tumanga Xalqaro Qizilxosh tashkiloti insonparvarlik yordami yetkazib bergan. Bu haqda Ozodligi O'nadirlik Habibullo aka ma'lum qildi.
Bizning hozirgi vaziyatda bizga bitta bronetta texnika bilan qatordan chiqdi. Siz bizni 10-adirda himoya qilamiz deb sizlar shunday deb chiqdi. Har xil millatlik odamlar ekan. Bizga ishoninglar, biz sizlarni himoya qilamiz dedi. Undan keyin Красный Крестдан 100 qop un bilan 25 xil medikament tovarlar chiqdi, shunday narsalar chiqdi. Yuk mashinalarda olib ketdi, Красный Крестдан biz deyapti bolalarga. Olib kelib, ikkita jipda olib kelib tushirib ketishdi. Красный Крестдан deb.
Demak, O'nadirdan Habibullo Suhailov bergan so'nggi xabarida, ayni paytda xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston janubida yuzaga kelgan gumanitar bo'hronni hal qilish uchun tezkor choralar ko'rilishiga chaqirmoqda. Xususan Human Rights Watch tashkiloti Qirg'iziston hukumati O'sh va Jalolobodga kiritgan qo'shinlar vaziyatni nazoratga ololmayotganidan xavotir bildirgan va shuningdek harbiy kiyimdagi odamlar tinch aholiga, asosan o'zbeklarga qarata o't ochganiga oid guvohliklarni to'plagan Human Rights Watch tashkiloti. Shuningdek, AkiPress agentligining xabar qilishicha, Qirg'iziston hukumatiga yaqin bo'lgan AkiPress agentligi xabarlariga ko'ra, Jalolobodda o'zbek millatiga, o'zbek millati vakillari o'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'lmoqda. Qirg'iziston janubida 4-chi kun davom etayotgan milliy nizoda jarohatlanganlar va gumanitar bo'hronga yuz tutgan bu mintaqa aholisiga yordam berish maqsadida Xalqaro Qizilxoch qo'mitasining maxsus guruhi ayni kunlarda O'shda ish olib bormoqda. Biz mahalliy vaqt bilan kechki soat 6:00 qo'mitaning Janubiy Qirg'izistondagi vakili Severin Shapaz bilan bog'lanib, vaziyatga doir axborotni olishga urindik.
I would say that the situation in O'sh itself in the center is a bit calmer than it was just 2 days ago. It's a bit calmer, but still people are very afraid.
Men hozir O'shdaman va aytishim mumkinki, bugun shahardagi vaziyat sal tinchiganidek, lekin odamlar zo'ravonlikning istalgan daqiqa qayta boshlanishidan qattiq sarosima va qo'rquvda. O'tgan tunda va bugun Jalolobaddagi vaziyat yomonlashmoqda. Bu yerda qurolli to'qnashuvlar tinmayotgani uchun biz bugun Jalolobodga atalgan tibbiy yordamni yetkaza olmadik. Biz hatto u yerdagi tibbiyot xodimlariga ham telefon qila olmayapmiz. Bugungi to'qnashuvlarda juda ko'p odamning o'lgan va jarohatlanganini taxmin qilyapmiz va bundan tashvishdamiz, deydi Qizilxoch vakili. Siz aytayotgan qurolli to'qnashuv ishtirokchilari kim? Kimga qarshi urushmoqda? Buni aniqroq ayta olasizmi, deya so'raymiz yana tashkilot vakilidan.
It's mostly interethnic. It looks like it's mostly interethnic now, the situation after. It's
Bu to'qnashuvlar millatlararo nizo xarakterida, biz bu milliy nizoning qanday boshlangani hozircha qorong'u, ammo hozirda bu o'zbek va qirg'izlar o'rtasidagi nizoga aylanib ketdi, deya javob berdi bu savolimizga Qizil Xoch va Qizil Yarmoy qo'mitasi vakili. Bizga O'sh va Jalloboddan bo'layotgan qo'ng'iroqlarda zo'ravonliklarning asosan o'zbeklarga qarshi qaratilgani va aksar qurbonlarning ham o'zbeklar ekani aytilmoqda. Siz bu xabarlarni tasdiqlay olasizmi, deya so'raymiz yana tashkilot vakilidan.
You know, the problem is that we are going by hospital and
buni hozircha tasdiqlashning iloji yo'q. Bizdagi raqamlar faqat kasalxonalarda qayd etilgan yarador va o'lganlarga oid, ammo haqiqiy vaziyatning rasmiylar aytayotganidan ko'ra bir necha barobar dahshatliroq ekanini tan olamiz. Shuni bilgan holda biz hozirda kasalxonalardan boshqa joylarga ham borib, u yerdagi yaradorlarga yordam berishga urinyapmiz, deya javob berdi tashkilot vakili va Severin Shapazdan rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'sh va Jalloboddagi 14-iyunga qadar o'lganlar soni 120 ga yetgan, ammo mustaqil jurnalistlar birgina 12-iyunga qadar O'shning o'zida kamida 1,5 ming odam o'ldirilganini aniqlashgan. Siz bu raqamlarni tasdiqlaymisizmi, degan savolni berdik.
Yeah, exactly.
Ha, menimcha jurnalistlar raqami to'g'ri. Bizga bo'layotgan qo'ng'iroqlar ko'rayotganimiz buzg'unchilik ko'lamidan qurbonlar sonining kamida shuncha bo'lishini taxmin qilish qiyin emas, dedi xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining O'shdagi vakili Severin Shapas. Yana bir bor eslatib o'tamiz, Interfax agentligi Jalloboddagi o'zbek jamoatchiligi vakillariga tayanib xabar qilishcha, bu shaharda 2 kun mobaynida ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida kamida 700 kishi nobud bo'lgan. Bu xabarlarni shuningdek Itartas va Germaniyaning Deutsche Welle, ya'ni nemis to'lqini agentliklari ham tarqatishdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Qadrli tinglovchi, biz Qirg'iziston janubidagi vaziyatni kuzatib boramiz va hozir e'tiboringizga ana shu qonli voqealarga bag'ishlangan qurultoy ishtirishining maxsus sonini havola qilamiz. Uni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo majlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Milliy himoya instinktidan kelib chiqqan savollarni bugun muhokama qilamiz. Mana 4 kundirki Qirg'iziston janubida qirg'in davom etmoqda. Bu qirg'in oqibatida rasman 100 dan oshiq, norasman esa 1000 dan oshiq odam o'ldi. Rasman 75 ming o'zbek millatiga mansub Qirg'iziston fuqarosi O'zbekistonga qochib o'tdi. Bu voqealar hech bir millat irodasini ifoda qilmagan fitnakorlar ishi deb aytilayotgan bir paytda O'shdagi vaziyatni kuzatayotgan tashkilot vakillari bu holat aynan o'zbeklarga qarshi qaratilgan etnik tozalash ekanini ham aytmoqda. Kim aybdor degan savol paydo bo'lishidan oldin o'zbeklar o'zini qanday himoya qilsin degan jon qutqaruvchi savol ham o'rtaga chiqdi. Bu savolga javob izlagan guruhlar O'zbekiston o'z millatdoshlarini himoya qilish uchun Qirg'izistonga qo'shin kiritsin demoqda. Bugungi eshittirishimizda ana shuni muhokama qilsak, eshittirishimizda ayni damlarda O'shda o'z uyi, o'z mahallasini himoya qilayotganlarning darg'asi Zokirjon, tahlilchi Kamoliddin Rabbim Fransiyadan, muxolifat lideri Muhammad Solih ishtirok etadi. Shuningdek, Pragadagi studiyada qirg'iz jurnalisti, Ozodlikni qirg'iz bo'limini taniqli jurnalistlardan biri Esanboy aka Nurushev ham ishtirok etmoqda. Kamoliddin, sizdan eshitsak, ya'ni mana aynan siz imzo chekkan ariza bugun yorug'likni ko'rdi va sizning tashkilotingiz O'zbekiston Qirg'izistonga qo'shin kiritsin degan talabni ilgari suradi. Kamoliddin,
bilasizmi, mana bu yerda bizning asosiy fikrimiz shundan iboratki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro qonunchilik normasida tinchlikka majburlov degan bir punkt bor. Prinuждение к миру. Biz aynan mana shu moddani hozir Qirg'izistonga nisbatan ishlatilishi kerak degan bir fikrdamiz. Bu yerda Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshchiligida, uning nazorati ostida zudlik bilan bir qancha davlatlar koalitsiyasi yoki O'zbekistonga mandat berilsa, O'zbekistonning qo'shin kiritishi va u yerda zudlik bilan tinchlik o'rnatilishini ta'minlash kerak. Ayni paytda bu xavotirli fikr, buni biz juda ham yaxshi tushunamiz. Ya'ni u yerdagi O'zbekistonning aralashuvi mintaqaviy konfliktni biroz kuchaytirish ehtimoli mavjud, lekin agarki mana shu jarayon legitim qilinadigan bo'lsa, xalqaro qonunchilik nuqtai nazaridan legitim qilinadigan bo'lsa va bunga Rossiya, Qozog'iston bosh qo'shadigan bo'lsa, bundan boshqa chora yo'q, chunki u yerda haqiqatda genotsid ketyapti. Ya'ni xalqaro qonunchilikda genotsid degan tushuncha bor. Aynan o'sha terminni, ana o'sha tushunchani hozir Qirg'izistonga nisbatan ishlatish mumkin. Ya'ni aholining u yoki bu bir alomati bilan ikkiga bo'linishi, ya'ni ajratilishi va Qirg'iziston holatida etnik bo'linish orqali boshqa ya'ni etnik guruh boshqa bir etnik guruhga asoslangan holda, ya'ni etnik kelib chiqishiga asoslangan holda qarayapti. Qirg'iziston hukumati u yerga qo'shinlar yubordik, harbiylar yubordik deyapti. Lekin mana Rossiyani O'rta ERT televiziyasidan ko'rsatib turibdiki, harbiylarning o'zi etnik qirg'inda ishtirok etyapti. Bu mutlaq hamma harbiylar demoqchi emasman, lekin shunday holatlar mavjud.
Kamoliddin, demak sizning fikrlaringizni eshitdik. Demak Kamoliddin Rabbimov va u bilan birgalikdagi guruh O'zbekiston o'z millatdoshlarini himoya qilish uchun Qirg'izistonga qo'shin kiritsin demoqda. O'zbek muxolifati lideri Muhammad Solihni bu boradagi fikrlari qanday?
Birinchidan bu voqeani haqiqatdan ham genotsid deb atashga bütün sabablar afsuski bor. Bu dahshatli bir ibora, ammo termin, ammo bugungi mana shu 4 kun ichida bo'lgan voqealar bitta xalqni, bitta etnik guruhni o'sha urun yashab turgan joydan chiqaribgina qolmay, balki etnik tozalashni o'tkazilayotgani ochiq oydin ko'rinib turibdi va buni haqiqatdan ham genotsid deyish mumkin. Buni oldini olish uchun albatta xalqaro tashkilotlar, davlatlar hammasi o'zicha o'ylayapti, lekin o'ylar ekan mana 3 kun o'tib ketdi va 3 kun ichida bizning olgan xabarlarga ko'ra, g'ayri-rasmiy xabarlarga ko'ra 3000 ga yaqin o'lik bor bugun. Chunki juda ko'pchilik o'zlarining o'sha qarindosh urug'larini o'sha issiqda jasadlari sasib ketgandan hech kimga indamay ko'mib ketyapti va ba'zi jasadlari kimligi noma'lum bo'lgan insonlarni ham odamlar o'zlari ko'mayaptilar. Ya'ni hozir rasmiy raqamlar hozirgi rasmiy ochiqlangan, bugungacha ochiqlangan rasmiy raqamlar aslida haqiqiy o'sha raqamning 1/10ini ham tashkil qilmaydi. Bu bir dahshatli bir raqam aslida. Ya'ni 3000 taxmin qilishyapti, balki undan ham ko'proqdir. Buncha insonni 3 kun ichida va qisqa vaqt ichida qirib tashlash uchun katta bir tashkil qilingan o'sha o'lim mashinasi lozim bo'ladi. Bu o'lim mashinasini bitta xuliganlar guruhpasi yoki shu o'zbeklarni yomon ko'rgan o'sha banditlar buni qilishi hech mumkin emas. Buning orqasida menimcha katta bir kuch turibdi va hatto tashqi kuchlar turibdi va ichki o'sha Qirg'izistonning ichida ham buni destaklayotgan, balki hukumatga aloqasi bo'lgan odamlar ham turibdi degan taxmin menimcha haqiqatga yaqin. Bu dahshatli bir narsasida. Shunday holatda bu voqealarni to'xtatish uchun nima qilish kerak? Hozir ODKPning mana Shanxay birligining qo'shinlari kirsin desak, bu albatta mintaqadagi o'sha hozirgi tarang ahvolni yana ham taranglashtiradi. Ularning meni yordam berishiga ko'proq ishonmayman. Ammo O'zbekistonniki kirsin desak ham o'sha yana o'sha Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi tarang vaziyatni yanada taranglashtirishi mumkin. Menimcha o'sha hozir bugungi eng maksimum, ya'ni eng optimal yo'l o'sha agar mumkin bo'lsa o'sha 10ning o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining qo'shinlari kiritilishi, u yerda tinchlikni saqlashi balki eng optimal yo'l bo'lishi mumkin.
Muhammad Solih fikrlari edi, ikki xil fikr yangradi. Demak, birinchi fikr Kamoliddin Rabbimovga tegishli, ya'ni O'zbekistonni qo'shinlari kirsin degan fikr aytildi. Muhammad Solih nazarida moviy dubulg'alar, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotini tinchliksevar kuchlari kirsin degan fikr aytildi. Bundan oldin Roza O'tinboyeva xonim, demak, Rossiya qo'shinlari mamlakatga kirsin deb iltijo qilgan edi. Hozir studiyamizda mana Esanboy aka o'tiribdi, qirg'iz jurnalisti. Mana ikki xil fikrni eshitdingiz. Esanboy aka, sizni fikrlaringiz qanday mana?
Men birinchidan genotsid haqida. Mana aprelda Bishkekda qirg'izni qirg'iz otib saldi. Onda ham 100 dan oshun kishi o'ldi, 1000 dan oshun kishi yarada bo'ldi. Bu sol kelip barlığı kelip
aka ukanı öldürüyaptı, ata balanı öldürüyaptı da.
Bir qırğız qırğızını atıp saldı. Bundan bir qana nersa bar bu yerde, o Qırğızstanda hökumət alsız. Ol onun küşləri yox. Küşləri bolğan kündə dayam hazır oşol qovsuzluq küşlər ortasında bölünə yaptı. Biri Bakiyib tarafından istəyirdi, ikincisi hazırkı legitimli hökumət tanımaydı, moyındamaydı.
Biri bir kitiyib pul istəsini olu yaptı.
Keda sabataj da bolu yaptı. Bol bir yağı. Anan ikinci yağı, ben yanağı pikirlerge koşlaman, sırtkı küşlerde boluş kerak dip. Muna biz bilgen, men bilgen xabarlarga qaraganda, olur ol 10 çaktı kişi qarmaldı. Anın içinde hammasi bar deyapti. Qırğız yan bar, başkası yan bar, Özbek yan bar deyapti. Tıştan kelgen. Qırğızstan özüden emas, ya Özbekistan
taşqaridan kelgen.
Taşqaridan kelgenler bar deyapti. Yana Özbekistan qoşini kirsa boladimi degen masala chiqyapti.
Ha, shunaqa. Mana kam oldim gapni.
Hozir bu dunyoda bir ülkeye, al hanaka ülke bulmasın, bir ülkeden ikinci ülkeye kirgizish üçün o ondun unutlar uyumunun sizler hanaka deyiz.
Birleşken Milletler Teşkilatı.
Bizler. Şunun bandı etkerek. O keçen bana Medvedev aytdı yu. Только с согласия, значит, объединенных наций мы можем это делать. Деп. Даже ОДКБ, ОДКБ, о мандат юга киргизгенге. Оны ям гапляш керек. Еларалык шол улуттар уйму менен. Шондон кийин гана ал мыйзамду деп эсептелинет.
Кануну деп кысапланат.
Кануну деп. Өзбекстан мен макул болар эдим. Өзбекстан жок дегенде ОДКБнын полноценный бір мүшесі болсы. ОДКБ-дан кіріп, бірде кіреді, бірде шығып кете апты. Шон үшін, менімше, бір ғана бұл жерде ел бар, бұл ұлыттар ұшы межнородный, еларалық.
Мана Мухаммад Салық айтып өтті, оның, яғни бірлескен мәлі тәшкілатының мауи дубылға, яғни Голубей Краски. Ошалар кірсен деген фікірін айтып.
Сол, шонақа болса, бұл сіз айтқандай қануны ел болады. Башқа вопрос, башқа мәселе. Қазақстан кіре ме, Өзбекстан кіре ме, Тәжікстан кіре ме, Россия кіре ме, ол менімше азырқы мәселеде болмайды. Бір ғана нәрсе бұлар, хаммасы ярдамдаш керек, ярдам беріп, құрал яғыдан
басқа. Ярдам берепті, гуманитар ярдам берепті.
Яғыдан. Гуманитардық яғыдан демесе, бір әскери яқтан кішіне қол қауыш қылыш керек. Бізде Қырғызстанда азыр ошта ішлеятқан әскерлерінің qudrati yo'q. Hozir shunaqa bo'lyapti.
Esan boyaka mana o'ksiz o'z kindigini o'zi kesadi degan bir turkiy maqol bor-da. Ya'ni otasi yo'q odam o'zini kindigini o'zi kesar ekan-da. Ya'ni o'zing uchun o'lib yetim dedi. Bu maqollar o'rtaq maqollar. Sizlarda ham bor, bizlarda ham bor. Ayni paytda mana o'shdagi o'sha millatdoshlarimiz o'zini o'zi himoya qilmoqda. O'shalardan biri bilan o'sh bilan bog'lasak, Zokirjon aka eshityapsizmi bizni?
Eshityapman.
Mana turli xil fikrlar aytildi. Eshitgan bo'lsangiz, mana Kamoliddin Rabbim paytdagi O'zbekiston qo'shinlari kelib yordam bersin dedi. Muhammad Solih aytayaptiki, 10 ni qo'shinlari kelsin deyapti. Esanboy aka aytayaptiki, mana ularni mana mandati yo'q. Ayni paytda Qirg'iz hukumatini o'zbeklarni himoya qilishga qudrati yo'q deyapti. Bunaqa paytda ahvollaringiz qanday? Mana shu yerdagi mana katta-katta oqsoqollarga aytib qo'yinglar endi vaziyatni. Zokirjon?
Haqiqatda otasi yo'q, o'zini kimligini kesyapti, kesadi. Majburan kesadi. Sababi o'zimiz o'zimiz qo'rqamasak kim qo'rqaydi? Qurolimiz bo'lmasa, kaltaklar bilan o'zimiz o'zimiz qo'rib o'tiribmiz. Kirganda ularda qurol bo'lsa, yerdagi voyani deymizmi, boshqa deymizmi, ular bor, bularda ota olmasa, ulardan qurolni olib qo'ysa, ular katta nima texnikalarda bo'lsa, texnikalardan borgan Qirg'izistonda hech narsa yo'q, senarlardan o'tayotgan o'shni ichiga joylashib bo'lgan. O'shda faqat yerda o'zbek qirg'iz emas, bu yerda Qirg'izistonni xalqi hech kimga kerak emasda, yeri kerakmikin bilmayman, bu xalqi kerak emas bu. Qandaydir kuchlar bilan o'tayapti, tolcha tilla buyum pulini ol qolganini uylaringni olib qo'yaveramiz deyapti. Mana men o'zbek ulutlar ko'p millatlar joylashgan joyda yashayman, mana shu yerda turibmiz, qaniga ko'p, lekin haligi shu olgan narsani olib uyni bo'shatib otib yuboryapti.
Kim aytyapti, Zokirjon? Shu gaplarni kim aytyapti sizga?
ana shu yerda kelgan maskada kiyib avtomatlar bilan kelganlar.
Qaysi tilda gapiryapti ular? Qirg'izcha gapiryaptimi, o'rtcha gapiryaptimi, o'zbekcha gapiryaptimi?
Hali o'zbekcha, hali qirg'izcha, hali o'zbekcha, hali tojikcha gapirilyapti bu. Men kim, misol uchun qirg'izlarga kelib qirg'izcha gapirib, davay ko'rsatasan o'zbeklarga endi borqasidan avtomatni taqab qaysi o'zbekniki qaysi nimaniki deb berdik. Bishkek yo'lini bo'ylarida naq o'zbek qirg'iz yashaydi. U yerda hech qanaqa millatlararo hech qanday urush bo'lmagan. 90-yil ham mana o'zbek qirg'iz urushida biz qiyinchilik o'tganmiz. Bundaqa millatlararo o'lim bo'lim bo'lganman. Mahzozni bo'lgan, lekin bundaqa o'limlar bo'lganmas. To'yam hozir vahshiylar tiqilyapti, kuydiryapti, nimaga chopyapti. Hozirgina hozirgi kunda ayta olsa gap yo'q, lekin bu davlat urush mahalda ham urush mahalda ham 1-2 soat o'liklarni olib chiqib ketish uchun yoki qo'yish uchun vaqt berilgan. Men bilishimcha hozirgi o'liklar qo'yayotgan joydagi kinodir bilan qabristonga boryapti. Hozir hech qanaqa o'zbek xalqi qabristonda yerga yorma ko'rib turib qo'ya olmasak o'tyapti. Mana hozir mana 4-5 ta o'lik turibdi, registratsiya o'zimiz qilyapmiz. Manda palonchi qishlonchi deb yozyapmiz. Qabristonga olib borib qo'ygan deb odamlarning beti
Zokirjon. Mana bu yerda mana Esanboy aka o'tiribdi. Esanboy aka mana vaqtli hukumat bilan gaplashib turadi. Mana Roza Otonboyeva bilan ham gaplashadi, boshqalar bilan ham gaplashadi. Ancha keksa jurnalist, qirg'iz jurnalisti. U kishiga aytadigan gaplaringiz bormi, savollaringiz? Mana bemalol.
Roza Otonboyevaga aytardim, qandaydir bu SMBsi bormi, qurolli kuchlari bormi? Shu bo'ldi, urush to'xtadi deylik, to'g'rimi? Urush to'xtadi, BTRlar berildi deylik. Ashyo qurollar olindi deb, to'g'rimi? Qurollar olingan bo'lsa ana shu biz mana hukumat bo'shatib berdik. Ana shu yerdagi boshqa ana shu yerda yurgan ashu tinaberlarni beryapmiz. Falon joyda o'tyapti, pishon joyda o'tyapti deb. Mana Abdulloslar banicha tomonda endi bittasini oldi hozir. Mana u Bakinichkining narigi tomonda Pushkin maktabini atrofida tinaberlar o'qib kelyapti. Nimaga SMBsini nimasi olmaydi? Kertilganmas, sotilgan. Mana nima qilish kerak?
Xabaramayapti yana bular. Mana qo'lda bu yerdan so'rayapti, deyapti.
Lekin
qaysiga gapirish kerak bular? Televizorni ko'rsatib,
2 milliard yerda millat deyapti. Millatda nima ayb? Mana mana yerda hammani
o'zlari uyushtirilgan ashyo. Hamma sotqin.
Esanboy aka, mana siz javob bersangiz, mana shu o'shdagilar aytayaptiki, Otonboyevaning hukumat bizdan xabar olmayapti deyapti. Javob bersangiz, mana shu qirg'izni nima deydi jurnalist sifatida, marhamat.
Men birinchidan men hukumat muchasi emasman. Hukumat uchun yo'l berilmayman. Hukumat men aytdim, hozir uning kuchi yetmayapti hukumatdan. U O'zbekiston yo'l bo'lsa, Qozog'iston yo Rossiya emas bu qirg'iz hukumati. Anan aprelda janagi yanqida o'qiya olib revolyutsiya dedim, yana topalam bo'ldi. Sondan keyin yana dalsizlandi. Men aytdim u, hozir Qirg'iziston hukumati o'zini otini topmayapti. Shunday kez hozir. Sondan foydalanib yanagi
nima qilish kerak endi? Esanboyga odamlar o'lib ketyapti-ku.
Yemin bunda, men aytdim go jana. Buni o'shal askeri jaqdan yordam berish kerak. Bu qirg'iz o'zbek o'rtasidagi yangyal degan bu to'g'ri emas. O'koni qayrashtiryapti bu eldi. O'zbek bilan qirg'iz qancha qilim murda shu yerda yashab kelgan. O'zbeklar qancha qilim murda o'sha yashab kelgan. Qirg'izlar ham shu yashab kelgan. Ikki eldi bir-birini qayrashtirib, shundan politikski ochki зарабатывает некоторые внешние силы, наверное. Так, бирок бир гана нерсе бу этник уруш эмес бу.
Милли химоя инстинктидан келип чыккан саволларны, демак, душанба күнү мухакема кылдык. Душанба агыр күн дейди, амма мына 4 күндүрки Кыргызстан жанубунда давам этип аткан кыргын бу агырлыкка яңгы залвар, яңгы агырлык, яңгы салдан берди. Курултай эшиттириши эди. Камин Абдулла Искандар курултай иштирокчуларга тыңлоочулар номудан рахмат айтаман. Этиборларыңыз үчүн рахмат.
Qurultoy eshittirishi bugungi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasadi. Dasturimiz yana bir daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi va dasturimiz oxirida
bir narsani eslatib qo'yishimiz kerak. Qirg'iziston janubida yaqinlarini izlayotgan o'zbeklar uchun maxsus forum Ozodlik internet saytida tashkil qilingan. Ozodlik internet saytiga to'siq qo'yilgan joylarda bu to'siqning to'siqni aylanib o'tishning yangi yo'li deraza.net internet saytidir. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.